Dita e gjykimit është pranë. Merri parasysh njerëzit edhe ngjarjet që i japin formë jetës tënde. Ti gjithmonë përpiqesh të arrish diku edhe të përfitosh një vend në jetë. Të përqendrohesh shumë në shumë gjëra në jetën tënde dhe mendon thellë mbi çështjet që të duken të rëndësishme. Megjithatë, ka disa gjëra që ti vetë i shmang me dashje edhe nuk mendon fare për to. Për më tepër, shumë njerëz rreth teje sillen në të njëjtën mënyrë. Edhe ata janë të vetëdijshëm për këtë çështje, të cilat atyre u duken se nuk duhet të diskutohen apo të mendohen fare. Vdekja, të cilën disa njerëz e imagjinojnë se është një fund, edhe për të cilin nuk ka zgjidhje, është njëra nga këto tema. Dita e gjykimit, e cila do ta prish magjinë e vdekjes së universit, është një tjetër nga këto çështje të rëndësishme, të cilat njerëzit e shmangin, duke mos menduar fare për të. Dita e gjykimit është dita e fundit në jetën e kësaj bote. Dhe madje fundi i të gjithë universit, por në të njëjtën kohë është fillimi i jetës së përtejme. Kjo është dita kur i gjithë njerëzimit do të ringjallet. Ata të cilët besuan në Allah dhe në ditën e gjykimit gjatë kësaj jete toksore do të mirëpriten në parajsë, ndërsa mohuesit do të hidhen në ferr. Nuk ka kuptim që dikush i cili është i vetëdijshëm për këto fakte, që fshihen nga faktet e vdekjes, dita e gjykimit dhe jeta e përtejme. Në të kundërt, ngjarjet që do të ndodhin në ditën e gjykimit dhe realiteti i vdekjes do t'i vërë ata në lëvizje. Ata do të angazhohen me punë të mira në udhën e Allahut, do të kthehen në besim në jetën e përtejme dhe në një mjet me anë të të cilit ata do të afrohen më shumë me Allahun. Vërtet, ata që i përulen Allahut edhe bëjnë vepra të mira, do ta kenë shpërblimin tek Zoti i tyre. Nuk do të friksohen e as do të pikëllohen. E pra, ky film shpjegon ditën e gjykimit edhe ngjarjet të cilat do të ndodhin atë ditë dhe i paralajmëron njerëzit për këtë kohë të vështirë. Megjithatë, thelbësore është që dita e gjykimit është një realitet që i pret të gjithë qenjet njerëzore. Ignorimi apo pamundësia për të medituar mbi këtë të vërtetë madhe, me të cilën do të përballemi në fund, nuk duhet të konsiderohet si normale apo e pranueshme. Një shmangje e tillë do të sjellë vetëm shkatërrim të përjetshëm në jetën e përtejme. Nëse njëri është i vetëdijshëm dhe reflekton me sinqeritet mbi këto fakte, ky do të jetë, me lejen e Allahut, një mjet me anë të cilit ata do të gëzojnë siguri gjatë asaj dite dhe ata do të përftojnë jetën e amshuar në parajsë. Dita e gjykimit është pranë. Vdekja afrohet gjithnjë e më shumë, pavarësisht nëse je i ri apo i vjetër. Vdekja është duke u afruar gjithnjë e më shumë me çdo ditë që kalon dhe madje me çdo minutë që kalon. Ti nuk e ndryshon dot kohën, edhe nuk e asnjë mundësi ta parandalosh afrimin e vdekjes. Asnjë mas paraprake që mund të marrësh nuk mund të të mbroj ty apo njerëzit rreth teje nga të qenit i përkohshëm. Dita që do t'jap fund jetës tënde, ashtu si gjithë të tjerëve, është duke u afruar. Megjithatë, nuk jam vetëm qenit njerëzore që janë të vdekshëm në këtë botë. Të gjitha gjërat mbi tokë, madje edhe vetë universi, janë të vdekshme, dhe dita kur ata do të pushojnë se ekzistuari është e përcaktuar. Ajo ditë, dita e fundit, në të cilën jetës së kësaj bote do t'i vi fundi, do të jetë një ditë më e tmeshme nga sa mund ta konceptojë një qenie njerëzore, dhe gjithashtu një ditë e fundit dhe e madhërishme. Gjithçka mbi tokë do të shkatërrohet, yje do të shuhen dhe dielli do të zhduket. Të gjithë njerëzit që do t'jenë gjallë deri në atë kohë, do të mblidhen së bashku dhe do të dëshmojnë atë ditë. Kjo ditë e fundit do të jetë një ditë shumë e vështirë për mohuesit dhe është e sigurt se kjo ditë është në duart e Allahut, Zotit të botëve. Dita e gjykimit është duke u afruar. Përkundër asaj, çka besojnë shumë njerëz, dita e gjykimit nuk është shumë e largë. Në atë ditë, gjithçka që i përket kësaj bote do të pushojë së ekzistuari. Dëshirat, urimet, zemrimi, shpresat, epshi, armiqësit dhe kënaqësia, të gjitha do të marrin fund. Planet për të ardhmen nuk do të kenë asnjë kuptim. Kjo do të jetë dita kur të gjithë mashtrimet, si pasuria, bukuria dhe pozita e gjithë secilit që ka harruar se këto të gjitha do t'i kthehen Allahut, do të mbarojnë. Atë ditë i gjithë njerëzimi do të dëshmojë ekzistencën e Allahut në një mënyrë pa diskutueshme, dhe ata do të gjejnë veten përballë ditës së vdekjes që ata ishin munduar të harronin. Fillimi i jetës së përtejme është ora e ditës së gjykimit, edhe nuk ka dyshim se ora e kiametit do të vijë. Gjë për të cilën nuk ka dyshim, dhe se Allahu do t'i ringjallë ata që janë në varre. Ngjarjet që do të ndodhin në ditën e gjykimit. Imazhet dhe zërat që njerëzit do të fillojnë të shohin dhe dëgjojnë janë përgatitur me synimin e portretizimit të ditës së gjykimit. Prapse prap, asnjë imazh nuk mund të përshkruaj si duhet ngjarjet që do të ndodhin atë ditë. Ashtu siç informohemi edhe në Kur'an, dita e gjykimit është dita kur të gjithë njerëzit do të dalin para Zotit të botëve. Kur universi dhe të gjitha gjallësat do të zhduken, një zhdukje e tillë do të ndodhë si pasojë ngjarjeve që janë dëshmuar më parë. Ajo ditë është dita e vdekjes së të gjitha qenieve njerëzore, kafshëve dhe gjithçkaje që ekziston. Shkurt, i gjithë universi do të pushojë së ekzistuari dhe do të marrë fund. Ajo ditë është kur fuqia e pamase Allahut do të shihet qartësisht edhe do të vlerësohet nga të gjithë. Ajo ditë do të mbushet me tmerr, frikë edhe vuajtje për mohuesit. Ajo ditë do të jetë dita e pendimeve, e frikës dhe e poshtërimeve të papara. Vargjet e Kuranit janë burimi i gjithçkaje që përshkruhet në këtë film, dhe është e mundur që të gjitha gjërat do të ndodhin. Allahu ka përcaktuar mënyrën në të cilën të gjitha këto përfaqësime do të ndodhin. Sigurisht, ngjarjet e përshkruara këtu mund të ndodhin të gjitha në një mënyrë shumë të ndryshme. Ajo që ne dimë me siguri është se ngjarjet e premtuara nga Allahu do të ndodhin në mënyrë të pashmangshme. Në ditën e gjykimit, njerëzit do të përballen me një skenë madhështore që nuk është parë kurrë më parë. Universi dhe të gjitha qenjet e gjalla brenda tij do të pushojnë së ekzistuari dhe do të marrin fund plotësisht. Askush nuk ka asnjë mundësi të di shkaqjet e këtyre gjërave, apo si ti arratiset këtyre katastrofave, apo të kërkoj zgjidhje për to. E vërteta është se të gjithë do të shohin tek ajo ditë ekzistencën e Allahut dhe jetës së përtejme. Dita e gjykimit fillon me rënjen e surit, trumpetës. Dhe do të fryhet në sur. Kjo është dita e kërcënimit. Rënja e trumpetës është paralajmëruesja se ora e ditës së gjykimit, e premtuar nga Allahu në Kur'an, ka ardhur. Ai është zëri i fundit i jetës së kësaj bote dhe fillimisht të jetës së përtejme. Njerëzit, të cilët janë të vetëdijshëm për atë çka do të shohin në këtë ditë madhe dhe të cilët janë paralajmëruar se ato do të japin llogari për veten e tyre, do të përballen tashmë me të vërtetën e premtuar. E pra, ajo britmë që ata do të dëgjojnë në një moment krejtësisht të papritur, nuk do të jetë i ngjashëm me asnjë zë tjetër të dëgjuar më parë. Njerëzit do ta kuptojnë se koha që atyre u është lënë në dispozicion ka mbaruar. Ky tingull lajmëron faktin se një ditë e trazuar ka filluar, kur ata që kanë devijuar në mosbesim do të përjetojnë frikën, tmerrin dhe llahtarinë e përjetshme. Në vargjet e tij, Allahu na tregon: se kur të fryhet në sur, ajo do të jetë një ditë e rëndë. Për jo besimtarët nuk do të jetë as pak e lehtë. Është absolutisht e sigurt se dikush i cili e dëgjon britmën e Boris ndërsa është në rrugës për në punë në mëngjes, apo dikush i cili e dëgjon atë kur është duke rënë në gjumë, duke i shtyrë dëshirat dhe pritshmëritë e tij deri në mëngjes, nuk do të ketë absolutisht asnjë rrugdalje. Rendit të cilin ata dëshirojnë të ruajnë, si edhe ata vetë, janë në momentet e tyre të fundit. Kjo e vërtet madhështore, të cilën ata refuzuan të besojnë, pavarësisht se ishin mjaft të vetëdijshëm, është tashmë kaq pranë tyre. Përgjatë gjithë jetës, njeriu i cili ka kërkuar strehë në fuqitë false, të cilat ai mendonte se mund ta mbronin, tani më nuk mund të kërkojë ndihmë nga askush, edhe nuk mund të fshihet askund. Përveç besimtarve, të gjithë të tjerët do të jenë në të njëjtën gjendje. Ata me dëshpërim ju nënshtruan ndodhive të jetës së tyre, dhe të gjithë njerëzit që kanë jetuar ndonjëherë do të mblidhen përpara Allahut. Dhe kur të fryhet në sur, ata do të dalin nga varret dhe do të nxitojnë drejt Zotit të tyre. Për një mohues, tingulli i surit, trumpetës, do të thotë përballimi i të vërtetës që ai është mangur për gjatë gjithë jetës së tij. Ajo gjithashtu shpreh momentin kur nuk ka më asnjë mundësi për të ndrequr gabimet e tij. Frika e ndjerë në këtë moment është e papërshkrueshme. Terrori dhe paniku që kur nuk janë parë apo dëgjuar më parë, përjetohen në këtë ditë. Të gjitha gabimet që janë bërë në këtë botë nuk mund të ndreqen, apo të mund të arrohen me kalimin e kohës. Gjithsesi, ky tingull, i cili shpall që të gjitha gjërave u ka ardhur fundi, gjithashtu lajmëron faktin se në këtë moment nuk ka më kohë për të rregulluar gabimet e bëra. Tingulli i trumpetës atë ditë do të shtjerë frikë tek mohuesit, dhe të gjithë njerëzit do të përkulin kokat ndaj kësaj të vërtete me të cilën ata përballen. Allahu e tregon këtë në Kur'an. Dhe ditën kur të fryhet në sur, do të merrohet çdo kush që gjendet në qiej e në tokë, përveç atyre që Allahu nuk dëshiron t'i friksoj. Të gjithë do t'i vinë atij të përulur. Gjithsesi, e vërteta është se të gjithë janë të paralajmëruar për këtë ditë me të cilën po përballen. Allahu i ka paralajmëruar njerëzit me anë të vargjeve të tij dhe lajmëtarëve të tij, që njerëzit të kthehen nga ai para se të vijë një ditë nga e cila nuk ka kthim. Ai na ka treguar se nuk mund të ketë ndihmë pas vdekjes për ata të cilët janë sjellë ndryshe. Pendimi që do të ndihet nga dikush që do të përballet me tortura në një moment papritur dhe faktin se asnjë nuk u vjen në ndihmë janë të përshkruara si më poshtë në Kur'an. Ktheuni tek Zoti juaj dhe nënshtrojuni atij para se t'ju vijë dënimi, sepse atëherë nuk do të mund t'ju ndihmoj kush. Ndiqni më të mirën e asaj që ju është shpallur nga Zoti juaj para se t'ju vijë dënimi pa pritmas, pa e ndjerë atë. Jitek saj bote, e preferuar për hir të avantazheve të përkohshme, ka ardhur tashmë në fundin e saj me tingullin e trumpetës. Të gjithë tani përballen me atë që është premtuar. Frika dhe terrori që janë zgjuar tek njerëzit nga realiteti i saj që ka ndodhur janë shumë të mëdha. Gjithë secili dëgjon të njëjtën thirrje dhe kupton se ata po përballen me një të vërtetë, nga e cila nuk ka asnjë shpëtim. Kjo është një ditë shumë e shënuar dhe trumpeta është vetëm një lajmëtare e ngjarjeve që do të ndodhin. Dridhje të forta të tokës. Kur të dridhet toka me tronditjen e saj të fundit, kur të nxjerr barrët nga brendia e saj, e njeriu të thot: ç'po i ndodh asaj? Atë ditë ajo do të tregoj lajmet e saj, sepse Zoti yt e ka frymzuar atë. Trumpeta që çdo qenie njerëzore do të dëgjojë në ditën e gjykimit e bën zhurmën thersë për veshët, dhe toka do tronditet nga dridhjet që nuk janë njohur më parë. Male gjigant, pen, gradacela, ndërtesa, gjithçka edhe kudo në botë do të fillojë të tronditet në të njëjtën kohë. Njerëzit do të ngërthehen nga një frikë të mërshme dhe do i zërë paniku përballë këtyre dridhjeve, që nuk janë njohur kurrë më parë. Gjëja më e tmeshme nga të gjitha është se nuk do të ketë asnjë vend për të fshehur apo për të strehuar nga ky tërmet, sepse ky nuk ka asnjë ngjashmëri me ato që qenjet njerëzore janë mësuar të shohin, efekti të cilave mund të prek vetëm një rajon apo qytet, edhe që zgjat vetëm për disa sekonda. Ajo që ndodh tani është një tërmet nga i cili nuk ka shpëtim, një tërmet që fillon njëkohësisht në të gjithë botën dhe i cili e shem të gjithë botën. Ai do të vazhdojë derisa e gjithë bota të jetë shkatëruar. Allahu flet për dridhjet që njerëzit do të përballen në ditën e gjykimit me këto fjalë në Kur'an: a nuk ju a kemi bërë tokën si shtrat e malet si shtylla? Asgjë në këtë botë nuk ka më as vlerë dhe as kuptim. Gjithçka që i ka mashtruar njerëzit, si shtëpit luksoze, gradacelat gjigante, hotelet me pesyje, shtëpit që janë vlerë me parate kursyera me grykësi të madhe, dhe i ka ndërtuar me punë stërmunduese, pallatet, urat, veprat më të njohura të artit në botë, piramidat që kanë mbijetuar për mijëra vjet të gjitha fenomeneve të natyrës, kështjellat historike dhe qytetet që do të shëmbën si kështjella rëre, vendet e punës dhe makinat e luksit, të cilat njerëzit përpiqen aq shumë për t'i arritur, dhe gjithçka tjetër që njerëzit kanë në jetën e kësaj bote, gjëra për të cilat ata mburren, do të mbarojnë. Lavdia e njerëzve, fama, prestigji dhe pushteti nuk do të kenë më kuptim apo rëndësi. Mënyra si do të shkatërrohet toka tregohet si më poshtë në Kur'an. Por sidoqoftë, kur toka të bëhet copë thërrime, kur të vijë Zoti yt për të ndarë gjykimin me ëngjëjt të rreshtuar radh pas radhe, dhe kur të sillet xhehenemi, atë ditë njeriu do të kujtohet, por që duhet se u kujtua. Toka do të nxjerr çka brenda saj. kur të dridhet toka me tronditjen e saj të fundit, kur të nxjerr barrët nga brendia e saj, e njeriu të thotë, ç'po i ndodh asaj? Atë ditë ajo do të tregoj lajmet e saj, sepse Zoti yt e ka frymzuar atë. Shpreha toka do të nxjerr çka brenda saj. Në këtë vargi referohet faktit se së bashku me shumë gjëra në dhe, pjesa veshtullore brenda farës gjithashtu do të ngrihet mbi sipërfaqe. Dridhjet e frikshme që do të ndodhin në të gjithë botën dhe thyerja e të gjitha shtresave që përbëjnë infrastrukturën e nevojshme do të bëjnë që një gjë e tillë të ndodhë shumë lehtë. Me fjalë të tjera, tërmetet e fuqishëm në ditën e gjykimit do të shkaktojnë rënimin e nën tokës, dhe lava do të dalë nga çarat e tokës, ndërsa njerëzit do të mundohen të fshihen nga malet edhe ndërtesat gjigante do të shemben mbi ta. Kjo do të bëjë që njerëzit të kuptojnë se nuk ka shpëtim nga vdekja. Njëra katastrofë do të pësojë tjetrën, dhe ndërsa njerëzit do të përpiqen të shmangin një katastrofë, do t'i zërë një tjetër. Allahu e njeh të vërtetën. Kjo tregohet në një varg tjetër. Kur toka të sheshohet nga rënimi i maleve dhe të flak atë që ka brenda e të zbrazet, duke dëgjuar me bindje Zotin e vet, siç e ka për detyrë. Ujërat nën toksor do të kapërderdhen nga shtresat e thyera të tokës, nga intensiteti i dridhjeve. Uji me presion ka një goditje veçanërisht shkatrimtare. Dëmtime të mëdha do të shkretojnë zonën ku fillon ky shpërthim, dhe një shtresë përmbytjeje që ka një efekt dëmtues në jetën bitok do të mbulojë botën. Kur një vulkan shpërthen kudo, sasit pa numër të apluri dhe pjesëzash të ngurta ngrihen në shtresat e sipërme të atmosferës. Gjatë këtyre shpërthimeve, e gjithë zona mbulohet me hi dhe pluhur. Në të vërtetë, në vargun e 6 të surës El-Waqia, Allahu e tregon këtë si malet bëhen pluhur i shpërndar në ajër. Në përputhje me përshkrimin e dhënë në Kur'an, ka shumë gjasa që shpërthime të ngjashme të ndodhin në të gjithë botën në ditën e gjykimit. Kıyamet gününde dünyanın her yerinde buna benzer patlamaların olması ihtimali oldukça yüksektir. Malet do të shkulen nga rënjët. Dhe kur malet të thërmohen si pluhur, tërmeti më i fuqishëm që është regjistruar deri më sot është 9.5 i shkallës Richter. Një tërmet i këtij intensiteti, në mënyrë të beft, do të shkaktojë një katastrofë në rajonin ku do të bjerë. Megjithatë, tërmeti që do të ndodhë në ditën e gjykimit do të jetë një intensiteti që nuk është parë kurrë mbi tokë. Ky tërmet do të jetë aq i madh sa edhe malet që janë ngulur në tokë si boshte gjigant dhe e mbrojnë tokën nga tërmetet e forta, nuk do të jenë në gjendje ta durojnë. Malet që mbahen si struktura të palëvizshme dhe si struktura më të forta mbi tokë do të shqyhen dhe do të fillojnë të rrëshqasin së bashku me tokën nën tokë. Vargjet nga Kurani që e përshkruajnë këtë lëvizje të maleve në atë ditë janë si më poshtë. E malet do të lëkunden me të madhe nga vendi. Dhe malet do të shtyhen tutje e do të bëhen si mirazh. Ditën kur ne do t'i shkulim malet, do të shohësh tokën të zhveshur dhe do t'i tubojmë të gjithë njerëzit, pa lënë askënd prapa. Malet mbulojnë pjesën më të madhe të botës. Shkulja e menjëhershme e të gjitha maleve e strukturave ka gjigande që rrëshqasin mbi tokë edhe bëhen njëshme njëri tjetrin, dhe dheu që bëhet totalisht i shesht është sigurisht një nga pamjet më të tmerrshme që njerëzit mund të shohin. Një pamje e tillë është e vështirë të imagjinohet. Vetëm imagjinoni Himalajat, Alpet edhe malet Tarus, malet e të cilave njerëzit i kanë gjitur me vështirësi të mëdha, edhe mbahen se i kanë rrënjët thellë në tokë. Imagjinoni të fillojnë të shkërmoqen edhe të lëvizin. Malet 10 mijëra metra të lartë, edhe qytetet e ndërtuar në shpatet e këtyre maleve që shëmben papritmas. Kjo është një gjendje e tmerrshme kur të gjitha malet në botë kthehen në pirgje rëre, edhe kur strukturat madhështore të tyre papritmas shëmben. Kështu, është shumë e rëndësishme të kuptojmë fuqinë e pafundme të Allahut dhe të vlerësojmë madhështinë e tij. Forma që malet do të marrin ditën e gjykimit përshkruhet në Kur'an. Në ditën kur toka dhe malet dridhen e bëhen si pirgje rëre të lëvizshme. Një pjesë tjetër informacioni që jepet në Kur'an është se mbasi malet të shkërmoqen dhe të shëmben, toka do të bëhet totalisht e sheshtë. Kur të të pyesin ty, o Muhammed, për malet, thuaj. Ato do t'i bëj hi e plur, zoti im, ndërsa toka do të bëhet fushë shkret. Nuk do të shohësh në të as lugina, as brigje. Pamje imponuese që duken shumë të njohura për ne kur të shohim jashtë, do të sheshohen të gjitha një ditë. I gjithë njerëzimi do të mlidhet të bashkë në atë tokë krejt të shesht dhe të shkret. Allahu e thekson këtë në surën El Kef. Bu gerçeği şöyle vurgular. Ditën kur ne do t'i shkulim malet, do të shohësh tokën të zhveshur dhe do t'i tubojmë të gjithë njerëzit, pa lënë askënd prapa. Në atë ditë, bimët, lulet edhe bimësia që i mbulojnë ato edhe mineralet shumë gjyshe brënda tyre, të gjitha do të shkërmoqen rreth e qarkë, edhe do të përzien me dherat e llojeve dhe ngjyrave të ndryshme. Malet do të shkallmohen, edhe do të shkërmoqen me njëri tjetrin, së bashku me të gjithë madhështinë. Situata e detëve. Është e vështirë të imagjinosh detet, masën më të madhe të ujit që mbulon 3/4 të tokës, që papritmas të fillojë të shkumëzoj dhe të vlojë. Ne nuk kemi përvojë të mëparshme me qëllim që të arrijmë të imagjinojmë të merrin atë momenti. Ne mund të imagjinojmë atë vetëm deri në një farë mase, ndoshta duke i zhvendosur kufit e imagjinatës. Toka do të nxjerrë të gjithë peshën e vet një ditë. Kjo do të thotë se shtresa e nëndhëshme në një temperaturë rreth 4500 grad do të shkapërderdhet ngado. Kjo do të gjejë zbatim në tabanin e detrave. Secili nga ne që e ka parë lëvizjen e lavës nën det nëpër dokumentar ka dëshmuar një skenë të habitshme. Megjithatë, skena që do të na dalë para syve ditën e gjykimit do të jetë shumë e ndryshme, shumë më e gjerë në gamën e saj dhe shumë më tmerruese. Të gjithë detet në tokë do të digjen, edhe një masë pandalshme zjarri dhe flake do të drejtohet drejt njerëzve. Të gjithë detet do të kthehen në lava ditë. Allahu na tregon këtë në vargun. Kur detet të vlojnë. Si pasojë ngjarjeve që ndodhin, jeta në det do të përfundojë, ashtu si ajo në tokë. Detet, që normalisht shkaktojnë ndjenja freskie dhe rehatie, papritmas do të fillojnë të shlirojnë nxehtësi të pabesueshme. Rreg flakësh do të zëvendësojnë dalgët gjigande në oqeane dhe tymi në ajër do të konsumojë shumë nga oksigjeni atje. Pamja e deteve të paan tek digjen dhe gurgullojnë do të mbizotrojnë mbi pjesën më të madhe të botës edhe do të cilë shumë katastrofa me vete. Shkapërderdhja e deteve është një fenomen që Kurani na e tregon se do të ndodhë në ditën e gjykimit. Me vullnetin e Allahut, katastrofat në det do të shtohen atyre në tokë në ditën e gjykimit. Është e mjaftueshme për Allahun nëse është vullneti i tij. Për këto edhe katastrofat të tjera do të ndodhin. Allahu është mjaft i fuqishëm të shkatërrojë të gjitha format e jetës, të cilat ai i krijoi në tokë nga hiçi, duke u thënë atyre thjesht: bëhu. Shkaqet e mundshme që do të cilin të gjitha këto janë thjesht kujtesa për ne, një mjet për të afruar më tepër me Allahun dhe për të justifikuar zemrimit të ti. Mënyra me të cilat të ngjarje do të ndodhin, edhe shkaqet e tyre do të jenë vetëm nën kujdesin e Allahut. Nuk mund të ketë një shkak të drejtë për drejtë, dhe dita e gjykimit fillon në të gjitha manifestimet e saj. Disa raste që mund të ndodhin fare mirë kanë të bëjnë me shkapërderdhjen e deteve. Dihet tashmë fakti se kur një tërmet ndodh përposh detit, val gjigante formohen mbi sipërfaqe. Dallgët që shpërhapen nga epiqendra drejtohen me shpejtësi për në breg, me shpejtësi në sipërfaqe prej 750 km në orë. Valet që nuk janë as një metër të gjata në mes të oqeanit, mund të ngrihen deri në disa metra në lartësi kur ato kërkojnë bregun. Një dallgë e ngjashme që pësoi tërmetin në Indonezi, solli vdekjen e qindra dhe mijëra njerëzve. Ashtu si që kemi parë, megjithëse shpërthimet e shkaktuara nga tërmetet edhe vulkani që ndodhin thellë në det, ndikojnë vetëm në rajone të veçanta. Ato i bëjnë edhe detet të kapërderdhen dhe të vrasin me mira njerëz. Megjithatë, në ditën e gjykimit, sikurse asgjë nuk do të lihet të qëndrojë mbi tokë, ashtu edhe asgjë nuk do të lihet pa u shkundur, madje edhe fundi i deteve. Detet do të vërshojnë në sajtë të dridhjet të fuqishme që ndodhin përposh tyre, dhe kjo do të ndikoj tër botën në një mënyrë që nuk mund të krahasohet fare me tsunamet që ne njohim sot. Tmerri i njerëzve. Me ardhjen e ditës së gjykimit, frika që ajo provokon do t'i bëjë ata të harrojnë gjithçka me të cilën janë lidhur dhe vlerësojnë. Ata do të kuptojnë se gjërat që kanë qenë një pasion për ta nuk do të kenë më kuptim. Gjykimet e tyre me vlerë do të ndryshojnë brenda pak sekondave. As prona, madje as fëmijët e tyre nuk do të kenë më asnjë vlerë për ta. Ndjenjat amënore apo atërore do të mbasin kuptimin e tyre. Përballë terrorit të ditës së gjykimit, ata do të harrojnë edhe njerëzit të cilët ata i vlerësojnë më shumë, madje edhe fëmijët e tyre. Askush nuk do të pyes për fëmijët e vet, dhe as nuk do të mendoj për ta. Nuk ka dyshim se dita e gjykimit do të jetë shumë e vështirë për ata të cilët nuk besojnë. A ditë qielli do të bëhet si lumi i vajit, e malet do të bëhen si lesh i shprishur. Shoku nuk do të pyes për shokun, edhe pse do të vijen të shohin njëri tjetrin. Për të liruar veten nga dënimi i asaj dite, fajtori do të sakrifikonte fëmijët e vet, edhe gruan, edhe vëllain e vet, edhe farefisin që i gjendej pranë në jetën e tokës, si edhe të gjithë ata që gjenden në faqet e tokës, nëse kjo do të mund ta shpëtonte. Ditën kur qielli me re do të hapet e ëngjëjt do të lëshohen në zbritjen e madhe, a ditë pushteti i vërtet do t'i përkas vetëm të gjithë mëshirshmit. Kjo do t'jetë ditë e vështirë për jo besimtarët. Madje edhe fëmijët e vegjël edhe foshnjat do të braktisen nga familjet e tyre një ditë. Njerëzit nuk do dinë se çfarë të bëjnë përballë këtyre ngjarjeve të papritura, situata të cilat janë të papara. Terori i tyre do t'jetë kaq i papritur dhe aq i madh, sa gratë shtatë zëna do të dështojnë fëmijët e tyre nga tronditja. Në Kur'an thuhet se paniku i shkaktuar nga ngjarjet e asaj dite të trazuar, do i bëjnë gratë të harrojnë edhe foshnjat që i mbajnë në gjit. Ditën që do të shihni atë, çdo grua me fëmijë në gjit do të harrojë fëmijën e saj, dhe çdo grua shtatë zën do të hedhë barrën e vet. Dita e gjykimit është një ditë kur ata të cilët i kthyen shpinën thirrjeve kur ishin në këtë botë, edhe ata të cilët harruan Allahun, ndihmuesin dhe krijuesin ton të vërtet, do të kërkojnë t'ia mbathin për të shpëtuar. Të gjithë do të mundohen të shpëtojnë veten e tyre. Në Kur'an tregohet se në atë ditë të tmeshme, asnjë lidhje midis njerëzve, asnjë lidhje familjare dhe asnjë lidhje miqësore nuk do të mbetet. Atë ditë njeriu do t'ik nga i vëllai, nga e ëma dhe nga jati, nga e shoqja dhe nga fëmijët e vet. Atë ditë, secili prej tyre do të ketë aq shqetësim për veten sa do t'i mjaftojë. Para se ajo ditë të vijë. Dita e gjykimit dhe jeta e përjetshme që vjen më pas janë realitetet më të rëndësishme që e presin qenien njerëzore. Për këtë arsye, ajo që ky film na tregon për natyrën kalimtare të jetës në këtë botë është një nga gjërat më të rëndësishme. Asgjë në këtë botë, as karriera, as martesa dhe as mallrat apo prona juaj nuk janë më të rëndësishme se ajo që ti bën për jetën e ambshuar. Gjithçka që duhet është të jetosh edhe të përpiqesh për ato gjëra që e kënaqin Allahun. Allahu do të krijojë fillimin e jetës së përjetshme me ngjarje shumë të mëdha edhe të lavdishme. Gjithë secili që jeton për të parë ditë do ta kuptojë se kjo botë ka përfunduar dhe do ta kuptojë katërcipërisht ekzistencën e jetës së përjetshme. Përmbajtja e këtij filmi ju lejon të arratiseni nga shqetësimet e ditës edhe dëshirat e përkohshme dhe kalimtare për një moment edhe të shihni qëllimin e vërtet të jetës suaj. Piksynimi i këtij filmi është t'ju paralajmëroj për ditën e gjykimit, të cilën ju do ta takoni si fakt të sigurt, para se kjo ditë e madhe të vijë me telashet e saj. Sigurisht, ky është një paralajmërim i rëndësishëm. Ata të cilët jetojnë një jetë shumë larg nga ky realitet i ditës së gjykimit, sigurisht do të vuajnë vështirësi deri në fundin e korave në jetën e përtejme. Ju do të dëshmoni me patjetër ditën e gjykimit të përshkruar në mjaft detaje në Kur'an. Atë ditë ju do të shikoni çdo gjë që kemi, madje do të shihni edhe trupin tuaj, të largohet prej jush edhe do të ringjalleni në një jetë të re. Para se të vijë dita, ju duhet të shfrytëzoni rastin që ju është dhënë nga Allahu derisa jeni në këtë botë. Gjithçka që duhet të bëni në mënyrë që të merrni bekimet, lehtësitë dhe paqen, është të keni besim në Allah dhe t'i jepni atij falënderime për bekimet që ai ju ka dhuruar dhe të keni besim në ditën e gjykimit si një fakt i sigurt. Allahu e bën të qartë në një varg. Sigurisht që janë të humbur ata që mohojnë takimin me Allahun. Kur ora e kiametit t'ju vi papritur, ata do të thërrasin. Të mjerët ne, sa shumë që e kemi neglizhuar kiametin në jetën e tokës, dhe do të bartin gjunahet e veta mbi shpinat e tyre. Sa e shëmtuar është ajo barë.